Izpidea. Astelenetik ostiralera. Bilbo Hiria Irratiko eta Alabedi Biko goizeko magazinean.
Eta 9:13 direnean kolaboratzaileen tartea irekiko dugu jarraian. Horretarako, bi astetik behin egiten dugun bezala, telefonoen bestaldean ditugu, lehenik eta behin, Eneko Barberena, egunon Eneko?
Egunon.
Eta bestalde behait, Danele Sarriugarte. Egunon, Danele. Igual, Eneko, igual, zurekin azteko, apur bat aurreko astean, momentu honetan, noin dela azte bete, aurreko astean, hemen sai geunden, emaitzekin apurratxun dituta geunden, Brexitaren emaitzekin, eta bestea beste, horren, bazakit, ajea edo, komentan nahi duzu, bestea beste, komentatuz, Boris Johnson ez dela aurkeztuko, Erresuma Batuko presidente izateko edo, lehenengo ministro izateko.
Nik egia esan, bada pertsonaia bat fascinatzen egona Boris Johnson hau, ez? Badu zerbait, ez dakiden hilaren horrazkera, Boris deitzea, aurpijo repelente bat izatea, edo eta izatea, nolabait, Brexitaren aldeko ekintzaile sutsuenetako bat, badu zerbait pertsonaiak egizan nire arreta pizten duena eta egiten diot nolabaiteko jarraipen bat, ez? Horien izan du ez dela aurkeztuko, ez duela babesik Bretainiar alderdi kontserbadorean, eta, geratu da nolabait Brexita bultatu zuen infant terrible moduko bat izango balitzu esala, ez? Eta egia esan, ez dakit zer gertatuko tipo honekin, itonen kasitako, eta formazio sendo duen pertsona honekin, era berean extravagantea, kontserbadorea, populista, eta gainera badu kualitatea bat, mota honetako pertsonaiek dutena, eta da, estaltzen duena Brexitaren atzean dagoena, ez? Asko hitz egin da, Bretainia Handiko txapesek, Bretainia Handiko langileek zer den bozkatu dutena, zer den Manchester, Liverpool edo Ingaterra iparraldeko klase obreroak bozkatu duena, eta oso gutxi hitz egin da Europar Batasuna den amalgama horri buruz, nola Europar Batasunak jada 2005ean herrialde askok uko egin ostean konstituzioa berresteari egin zuen Lisboako tratatu bat urte batzuk beranduago dena, ez noa esatera lege iruzur bat, baina bai izan zen azeko ate bat herritarrek nahi ez zutena lortzeko, eta hemen ari gara Boris Johnson iguruz hitz egiten, eta ez aldiz Europar Batasunak dituen akatzez, eta hori guretzat euskaldunontzat badak eskagarria, ze momentuz gure Europar Batasunean gaude, eta komuniko litzaiguke apur baten kritikoagoak izatea proiektu europarrarekin, ikustea benetan zer den eraikitzen ari dena. Eta hori buruz hitz egiten ez dugun bitartean, etorriko dira eta joango dira Boris Johnson ezberdinak, eta eurekin entretenituko gara.
Ez dakit, igual, Danele, zuk aurreko aste baino lehen, igual, Boris Johnson ezagun hau ezagutzen zenuen, nik gutxienez edo hemen asko aurreko astean ezagutu dugu iaia Boris Johnson.
Nik nauk ez, eta ez bat ere ondo geldituko, baina egia esan nazioarteko politika ez dut gehiagin jarraitzen, eta erlako hau zegartatzen direnean gero irakurtzen ditut, hola, pixka bat, niretzako erreferentzia diren pertsona batzuen analiziak eta beste, baina gero ez dut gehiagin jarraitzen, ez nuen Boris Johnson ezagutzen, uste denokarritu garela Eneko horrazkaena aipatu duan ez da pixka bat inmorea sartzeko Donald Trump erantzua daukala. Baina horretaz aparte esan ez dut bat ere jarraitu eta ni harrapatu nahu erabakiak berak, Brexitak berak, erabat ez ustean. Ze, banekien erreferendum egitekoak zirela, baina egia esan nahiko harretu, desiente harretu naiz uste dut beraiek ere bai, Britainiarrak ere bai, baina bai, hola xia harrapatu nahu.
Bai, eta gugeu, gugeu bai, askok ez genun hau espero, ez dakit, eneko, igual, Boris Johnson ez dela aurkeztuko, ze uste duzu, gerta daitekela, ba ez dakit, orain ze hautagai egon daitezken edo, ze gerta daitekela batez ere urrengo bi urtetan edo, hemen, ba bueno, Brexit honen ostean?
Bueno, badago gauzat interesgarria, dela, ari dela joku tableroan mugitzen. Eta hori gai hauek gustoko ditugun ontzat bada hor emozionanteaz. Eta bestetik izpiluaren aurrean jartzen gaituela, ez? Egia esan ez naute gehiagik eskatzen Britainiar alderdik kontserbadorean ematen diren mugimenduak, ez dakit izango den May barne ministroa, Michael Gove, edo Boris Johnson berri bat. Bai dut jakinmin handiagoa, ibez Jeremy Corbynen etorkizunaz, izan zen nola biteko ufada freskoa alderdi laboristan, eta nahiko nuke jakin ea laborismoak norantz biratzen duen, biratzen baldin badu. Baina badut ere kezka, azkenean historia denboraren baitan ulertu behar da, eta badut nire kezka ea Euskal Herrira diskurtso eta molde horiek noiz eta nola iristen diren, eta noren eskutik. Badago hor kiniela polit bat egiteko jokua, ze gu ere Europarra izaude joak gaude, eta gure modura ere etorriko dira euroseptizismoa, etorriko da xenofobia, ez baldin badago ja, eta etorriko dira Europan ematen ari diren molde hauen, ez dakit etorriko diren Donald Trump eta Boris Johnsonen orrazkerak, baina bueno, hori ere denborak izango du.
Ez dakit, igual nazioarteko politika apur bat albo batera utziz, bueno, atzo bai, kolaboratzaien tartean, justo atzo eguna zen, Maite Asensiorekin alardean inguruan hitz egiten egon ginen, eta Daniel Sarriugartek ere alardean inguruan hitz egin edu ja, bueno, irungo alardearen eguneko ajearen ostean, ez dakit, Daniele, zure hitza?
Bai, bueno, egia da asko hitz egiten dela beti ez, ekain buelta honetan eta gero berri iraian onde harbiko alardearekin. Egia esan, alardeari berari buruzko analizi bat egin baino, ze bai uste dute egiten direla prentzan gainera eta badago la diskurso bat, ba ze pauso diren ematekoak eta batez ere, ba, bueno, bultzatu dutenek alarde parekidea, ba urtero ez, beraien aldarrikapenak badira, ba, bueno, instituzioen babesa edukitzea, alarde bakar baterantz bideratea eta beste. Hori baino gehiago niri oso deigarria egiten zait, ba hori, fijatzen garela kaine bukaeran eta iraian alardeetan, eta bai judi jai herrikoietan tradizio baztertzaia bakarrik herri horietan direla, edo asko jota mutildantzetan hor baztanen, baina ba, nik uste dut, autokritikoa baldin bagara eta bakoitzak bere herrira, edo bere ibira, edo bere autora, edo dena dalakora begiratzen baldin badu, edo, bueno, bera gautatua edo bera nongoa den, ba, badaudela, topatzen dira beti gauzatile bat, orain eneko dago hor bestaldean, eta, bueno, Arrasateko jaietan ere bai, egon da hor polemikatxo bat, ba, bueno, Arrasateko emakume, ez dakit nola ditzen den taldea, baina, bueno, emakume gazten taldeak, edo emakume feministen taldeak antolatu du ekimen bat, Puta Juanak deitzen San Juanei, eta hor ere bai, piztu da ikamika oso ekimen potente izan da. Eta bo, nik uste toki guztietan gertatzen dela, orain uda datorren honetan, ba bai egin daitekeela ariketa bat ikusteko non dagoen alardearen hasia bakoitzaren herrian, Gasteizen lehen urtean bai egon zen nahiko mugimendu de xente, eta hori, orduan askotan bai irudi alardearen enfokatzen dugu asko, eta batez ere, bazgarenok herri horietakoak eta beste herri batuetako garenok, beste herri batzuetako garenok ba egin dezakegula irakurketa hori eta ikusi ba nola egin behar dugun parekideago izan daitezen gure jaiak baita ere. Orduan pixka bat irakurketa hortik zioan.
Eneko ez dakit igual bai ba aipatua izan direlako beste Arrasateko San Juan eta Arrasateko jaiak ez dakit igual hor Gipuzko mai baina igual ja alardetik igual apur bat urrundute ja Arrasate ez dakit nola ikusten duzu gaia?
Bai, nik Danielek aipatu duen ekimena, dela Puta Juanak izeneko ekimen hori, bueno, ba, nik ez dut eserrantzekorik gogoratzen Arrasaten, eta baitu dut 93 urte, ez, ja, ekimen potente bat izan zen, eta izan zen hori, emakume gazta asenbladak bultzatutakoa, hasi zena, bueno, ba, txosnagunean jarritako pankarta batekin, bertan agertu zen emakume bat biluzik, alubistan eta alutik odola isurtzen zen, eta, bueno, hasteko gobernuak, udal gobernuak ohar bat atera zuen, reflexiora deituz, nola baite, mezu irengarriak baztertzeko, bazela zerbait ofensiboa, eta ekainaren 25ean, pankarta jarri baino bi egun beranduago, bueno, ba, emakume gazteek egin zuten akarraldi bat, oso agarraldi potentea, kopuruz estetikoki, arkada sozialen kontzertuaren erdien eskenatokile igo ziren, hitz hartu zuten, eta egin ziren aldatetik udal gobernuko erantzun, baina gero baita ere bertan zeuden entzule guzti zuzendu ez, eta zen jaietan emakumeek duten presentziari buruz, erasoi buruz, eta lehenen Danelek esan duen bezala, badaude agerikoak diren jai matxista batzuk, baina gero ere Euskal Herriko jaietan etengabe errepikatzen dira situazio ezberdin pila bat, eta bazen hori gogora ekartzeko modua.
Danele, bukatzeko zuk aipatu duzulako gaia, besterik gabe galdetzea atzo alardean inguruan hitz egiten geundela, beste gaur berriak izaten du titularrean, ba, bueno, bat izateko bidean pausoka eta ia parekide egina dute Kale Nagusiare titularrekin, ulertu dezakeguna da, bueno, gutxinaka badirudi gutxienez alardean eta Irunen gutxienez, ba aurten ba pausoak emon direla, ezta?
Bai, Irunen badirudi ere alarde parekidearen aurkako erasoak edo bai joan direla paltzen eta Onjarbin gotortu dela gehiago edo, eta bueno, atzo gainera Deniz Itxaso joan zelako, ba, bueno, Gipuzkoako aldundiaren ordezkari moduan ba, bestera, alarde parekidea, baina bere alderdikidea da Irungo alkatea, eta Irungo alkateak egin zion bakarrik abegia edo, bueno, agurra alarde baztertzaileari. Orduan, pauso bat bada Itxaso joatea, baina orain dikor badago udaletako bat, ez ere udaletan egoten da arazoa, ze Onjarbiko adibidez ere bai Emakundek babesten du, eta Eusko Jaurlaritzako presente zentzuetan egoten da, baina udalekoa ba, izango ditekena, azken batean ez, herri mailako gatazka bat baldin ba, nahiz eta, ba, bueno, baina egiten diogun denoi izazku bidez egiten dinean, baina herri mailako ekimen bat, herri mailako gatazka bat denean, ba, normalean udaletxeko ikibarko lukete edo, udaletxeak abitzen dira gehiago horretan. Orduan bai, nik uste pausoak badirela, bakarrik egia da 20 urte pasatu direla eta inorketu dela pentsatzen horrela jarraituko zuenik kontuak hainbeste urte pasata. Ba, Donostian adibidez, ez delako gerratu hori namorradekin. Ez delako hainbeste gaiztotu eta kasu honetan bai herriak daude gai horren arira erabat banatuta eta bueno, gatazka neko fuerte da.
Ba, ongo gara, ongo gara. Adi, batez segertatzen den, hemen, ere Gasteizen eta Danele zuzeu komentatu duzu, aurreko urteko udan segertatu zen, batez ere, ba, bueno, bluesen kontuarekin, bueno, gaino aurreko urtean eraso matxista pilo bat biderkatu ziren Gasteizen, eta egongo gara, adi, ba, bestea beste, bai, ba, usoko jaietan bebai, hauek igual jai potentak ez direlako, baina, ba, bertan bebai, ba, olako jarrerak etengabe ematen direlako, Neko Barberena eta Daniel Sarugarte, mi esker gaur izpidean egotagatik.
Mi esker zuei.
Eta horrengo arte.
Bai, jo.